Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме мы паразмаўляем пра наступныя тэмы. У Беларусі інтэрнэт-рэсурсы прыраўнялі да СМІ. Цяпер за два папярэджанні можна будзе закрыць вэб-сайт. У Бярозе незалежную журналістку ўсё ж такі штрафавалі на 4,5 мільёна рублёў. Жыхарка Магілёва адсудзіла ў мясакамбіната 30 мільёнаў. До гэтых тэмаў вернемся неўзабаве, адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін. 18 снежня, каля 8 гадзіны раніцы, Забацэцкай калоніі номер 22. На волю выйшаў 26-гадовы актывіст Маладога фронту Эдуард Лобаў. Ён правёў зняволенне, нагадаю, 4 гады. Лобава затрымалі 18 снежня 2010 года разам з лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Следства заявіла, быццам маладафронтаўцы збілі двух меншукоў. Дашкевіч і Лобаў катэгарычна адмаўлялі сваю віну і заяўлялі, што першыню бачыць пацярпелых. Падчас усяго судовага працэсу так званыя пацярпелыя сядзелі не ў зале суда, а ў асобным пакоі. У матэрыялах крымінальнай справы не былі адзначаны ні іх адрэсы, ні тэлефоны. З гэтай прычыны назіральнікі засумняваліся ў рэальным існаванні такіх пацярпелых. Затрыманне Дашкевіча і Лобава яны ацэнілі як прэвентыўную меру напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Па гэтай крымінальнай справе Лобава судзілі ажно на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму, Дашкевіч на 2 калоніі агульнага рэжыму. Міжнародная амністыя прызнала абодвух вязнямі сумлення. Увесь тэрмін пакарання Лобаў адбываў у Івацевіцкай калоніі.
Кардыяграма.
Міліцыя не задаволіла скаргу Алены Танкашовай на рашэнне суда аб высылцы з краіны. Праваабаронца збіраецца звярнуцца ў суд. Нагадаю, што 5 лістапада міліцыя вырашыла дэпартаваць вядомую праваабаронцу, грамадзянку Расіі, на 3 гады. Выхад з нашай краіны Алена Танкашова павінна на працягу месяца. Аднак абскарджванне рашэння прадугледжвае прыпыненне працэсу высылкі на 3 месяцы, па адным месяцы на абскарджванне ў кожнай інстанцыі. Алена Танкашова паведаміла, што рашэнне ў ГУС было вынесена яшчэ 12 снежня, але ім яе знаёмілі толькі ў сераду. Праваабаронца мае намер абскардзіць рашэнне міліцыі высылцы з краіны на гэтым разам у судзе. Пры гэтым яна пакуе дакладна не ведае, дзе трэба абскарджваць: у судзе першамайскага раёна ці ў мінскім гарадскім судзе.
Кардыяграма.
У кнігарні Логвінаў патрабуюць вярнуць амаль мільярд рублёў. Кнігарні пагражае закрыццё, бо гандлявалі кнігамі без ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі. Пра магчымае закрыццё вядомай кнігарні ў нескладовай Еўрарадыё распавёў уладальнік кнігарні Ігар Логвінаў.
Была просто проверка, и налоговые документы передала в суд, будет просто суд. Торговля книгами без регистрации Министерства информации. По закону, чтобы мы вернули там около миллиарда белорусских рублей в бюджет. Самая большая угроза.
Нагадаю, што на пачатку снежня падаткавікі прыпынілі дзейнасць кнігарні за праверкі. А год таму Ігара Логвіна пазбавілі выдавецкай ліцэнзіі за выпуск фотаальбому «Беларусь прэс-фота» 2011. Мы пакуль перарываемся на музычную паузу. Я таксама нагадаю, што ў сувязі з гэтай падзеі мне асабіста прыгадалася канферэнцыя Александра Лукашэнкі, якая прайшла не так даўна, некалькі тыдняў таму назад, дзе ён казаў, што вельмі занеклапочаны тым, што беларуская кніга так рэдка выходзіць. Калі такі клопат, так чаму выдавецтва вось так зачыняюць, і кнігарню таксама пры гэтым яшчэ пагражаюць вось такім велізарным штрафам? Берлін на хвалях Еўрарадыё. Внутрэнне я. Неўзабаве мы вернемся да агляду праваабарончых навін.
Праграма «Кардыяграма».
Вяртаемся да агляду праваабарончых навін. Цяпер мы завітваем у рэгіён, а дакладней у Баранавічы. У Баранавічах затрымалі актывіста, які нібыта служыў у добраахвотніцкім батальёне «Донбас». Дмітра Палойку схапілі проста на вакзале адразу пасля прыезду з Украіны, дзе ён прабыў каля паўгода. У адносінах да Палойкі склалі адміністрацыйны пратакол нібыта па факце дробнага хуліганства. Баранавіцкі гарадскі суд прызнаў яго вінаватым, пакараў 10 суткамі арышту, які ён цяпер адбывае ў ізалятары часовага ўтрымання. Як адзначае праваабарончы сайт «Вясна», насцярожвае тое, што міліцыя выклікае дапытваць сваякоў. бацькоў з метра забраняе ім пакідаць Баранавічы. Нібыта імя палойкі прысутнічае ў злітых у інтэрнэт-спісах украінскага добраахвотніцкага батальёна «Донбас», які быў ударнай сілай антытэрарыстычнай аперацыі, што праводзіцца ў Данецкай і Луганскіх абласцях. Як мяркуюць ва Украіны, спісы былі здабыты і апублікаваны расійскімі спецслужбамі. Як вядома, ва Украіне на баку украінскіх сілавікоў супраць баевікоў на Донбасе ваявалі і ваююць дзясяткі беларусаў-добраахвотнікаў. Верагодна, беларускія праваахоўнікі цяпер правяраюць, чым займаўся ва Украіне Дмітра Палойка. Дарэчы, мясцовай баранавіцкай газеце атрымалася скантактавацца з нявестай Палойкі. Яна грамадзянка Украіны, жыве за некалькі кіламетраў ад месца, дзе праводзіцца антытэрарыстычная аперацыя. Нявеста Дмітра паведаміла журналістам, што яе жаніх не прымаў удзел ні ў якіх вайсковых дзеяннях. Гэта, мабыць, памылка. Беларусь ён прыехаў, каб прадаць кватэру і настала пераехаць ва Украіну.
Кардыяграма.
Суд Бабруйска і Бабруйскага района 18 снежня аштрафаваў актывістаў Свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Жыбуля, Алега Шаўчэнку, Аляксандра Варанкіна і Аляксандра Грамыку. Кожнаму прызначыў штраф у памеры 1 050 000 рублёў, гэта 7 базавых велічыняў. Актывістаў абвінавацілі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Нагодай стала галадоўка, якую яны праводзілі з 5 ажно да 14 лістапада. Актывісты пратэставалі, нагадаю, супраць свайго звальнення з Бабруйскага завода трактарных дэталей агрэгатаў. Рабочыя перакананы, што прычынай звальнення стала іх прыналежнасць да завадской арганізацыі Свабоднага прафсаюза беларускага. З рашэннем суда яны не згодны і сваёй віны не прызнаюць. Цяпер актывісты вырашаюць, ці варта ім абскарджваць судовую пастанову. Актывісты кажуць, што галоўная задача для іх з'яўляецца аднаўленне на працы на заводзе. Нагадаю, галадоўка працоўных не прынесла ніякага выніку, як і іх зварот да кіраўніка дзяржавы. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашы тэмы, пагаворым пра тое, што ў Беларусі інтэрнэт-рэсурсы прыраўнялі да сродкаў масавай інфармацыі.
Праграма «Кардыяграма».
У Беларусі інтэрнэт-рэсурсы прыраўнялі да СМІ. Цяпер іх, як і іншыя медыя, змогуць закрыць за два папярэджанні. За прагаласавалі 103 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Існуе адзін нюанс, чым інтэрнэт-СМІ надалі будзе адрознівацца ад традыцыйных медыя, яны змогуць працягваць функцыянаванне без рэгістрацыі. Пра змену ў заканадаўстве распавядзем на журналіст Віталь Ругайн, яму і перадаю слова.
17 снежня Мінінфармацыі ўносіць на разгляд у Палату прадстаўнікоў папраўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі. У прыватнасці інтэрнэт-сайты прыраўнялі да СМІ. Цяпер яны патрапляюць пад закон аб СМІ і могуць быць зачыненыя, калі маюць два пісьмовыя папярэджанні ад міністэрства. За прагаласавалі 103 дэпутаты, з дакладам выступіла міністр інфармацыі Лілія Ананіч.
Предлагаемый законопроект распространяет действие закона о средствах массовой информации на информационные ресурсы, их составные части, размещенные в глобальной компьютерной сети интернет, посредством которых осуществляется распространение продукции средств массовой информации за исключением требований о государственной регистрации.
Дэпутаты прынялі папраўкі адразу ў двух чытаннях. Такая паспешнасць вельмі здзіўляе, бо другое чытанне акурат і існуе для таго, каб быў час абмеркаваць праекты і ўнесці свае прапановы. Сайт Тутбай – адзін з буйных інтэрнэт-СМІ краіны. Яго заснавальнік Юрый Зісер у каментары Еўрарадыё кажа, што нават на ўзроўні чутак інфармацыя пра падрыхтоўку такіх зменаў не даходзіла да яго.
Здзіўляе вот эта паспешнасць і тайнасць падрыхтоўкі і прыняцця, адсутствие общественного обсуждения. Вот то, что его там утвердили на Белорусском союзе журналистов, ну, я не знаю. Я думаю, что если бы действительно это обсуждалось на БСЖ, наверное, просочилась бы хоть какая-то информация. Вот когда закон готовят в тайне, ну, это как-то странно вообще. Как будто это какая-то вот такая операция диверсионная, там, подрывная против врагов. Да, но закон-то не регулирует не врагов, а отечественные медиа.
Такая ситуация, на думку Зісера, можа паставіць у няроўныя умовы беларускія і замежныя сайты, якія маюць папулярнасць сярод беларусаў. Бо ўсе сайты даступныя аднолькава і нельга кантраляваць толькі беларускія, бо замежныя ўсё роўна застануцца без кантролю.
Они все время должны стараться не только соблюдать законы, потому что, ну, интернет, там, Тутбай их и так соблюдает, а стараться угодить одновременно чиновникам всех уровней. Если кому-то что-то не понравится, то могут закрыть. Я не знаю, мне кажется, что зарубежные медиа опаснее для страны, потому что среди белорусов очень популярны зарубежные сайты. Чем сильнее будут отечественные СМИ, тем лучше для страны.
Мінінфармацыі плануе ўводзіць абмежаванні на распаўсюд інтэрнэт-СМІ, калі за год вынесена два і больш пісьмовых папярэджанняў. Таксама абмежаванне ўводзіцца за распаўсюд інфармацыі, забароненай законам ці судом, і невыкананне патрабаванняў аб выпраўленні парушэнняў закона аб СМІ. Парадак абмежавання доступу будзе дадаткова распрацаваны рэгулятарам інтэрнэту разам з Мінсувязі. Але згодна з логікай Мінінфармацыі атрымліваецца, што па новым законе ў Беларусі можна закрыць нават сайт «Нью-Йорк Таймс». Кажа Лілія Ананіч.
Дзеючы закон на средствах масавай інфармацыі, дзеючы, он распаўсюджваецца дзеянне на ўсе СМІ, даступныя на тэрыторыі. То есть фактычна сёння любое средства масавай інфармацыі, распаўсюджваемае ў Беларусі, будь то расійскае, будь то казахстанскае, будь то украінскае, оно должно не нарушать действующее законодательство. Поэтому будет распространяться на все то, что доступно с нашей территории.
Обвержение информации в интернете теперь мусить робиться на том же ресурсе, где была опубликованная неправдивая информация, не позднее, чем про один день после потребования такого обвержения. При этом материал, який обвергают, мусить быть выдалены. Поправки так само забороняют деятельность СМИ, яким больше, чем на 20% володая замежник и замежник краіна або юрыдычная асоба. Уводзіць рэгуляванне распаўсюднікаў СМІ, гэта значыць, што без унясення ў спіс дзяржаўных распаўсюднікаў такой дзейнасцю нельга будзе займацца. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой у нашай студыі з'явіцца эксперт, з якім мы паразмаўляем пра вось такія новаўвядзенні Міністэрства інфармацыі звычайна. Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міскевіч. Я нагадаю, што мы абмяркоўваем тэму, што ў Беларусі інтэрнэт-рэсурсы цяпер прыраўнялі да СМІ. З намі на сувязі юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў, спадар Андрэй Бастунец, з якім мы і абмяркуем гэтую тэму. Добры дзень, спадар Андрэй.
Добрый день.
Може, такое перше питання. Ось кого першу чергу закране ось гэтый законопроект і кому зараз складання будзе працаваць?
Ну, достатково простий відказ, бо він закранає фактично усіх, хто буде працювати у інформаційному сегменті інтернету. І не тільки у зоні БАЙ.
Але ось таке питання, що інтернет – це все ж таки широке поняття. Ось нас цікає ситуація з нашими слухачами. Скажімо, вони покидають коментарі на нашому сайті, чи у соціальних сітках пишуть. Чи ось така активність може викликати увагу правоохоронних органів?
Ну, по-перше, я відзначу, що і сьогодні ті, хто покидає свої коментарі у сітках, на форумах, вони не знаходяться поза белорусским законодавством, и есть у нас выпадки, когда притягивали до отказности за комментарии, до административной отказности и навык до криминальной. Зараз говорка идет про распаўсюд на интернет-выдание, интернет-ресурсы законодавства навіта об СМИ. И это в первую чергу может клопотить редакции интернет-сродков массовой информации.
А ось такое питання журналістаў, які працуюць для сайту. Для їх тепер буде таке потребування, каб яны усе павальна мелі акредитацію, ці не буде паўтарацца ситуація з журналістами, які працуюць на замежной СМІ. Я нагадаю, що у гэтым апошнім часом доволі часто яны зараз выплачують штрафы за ось таку свою працу без акредитації.
Ну, коли гэта будуть інтернет-ресурси, які знаходяться у доменній зоні БІВАЙ, то яны можуть отримати правы беларускіх журналістаў. Тэарэтычна, ніхто не ведае, як гэта будзе на практыцы. Калі яны будуць працаваць на іншыя сайты, у іншых даменных зонах, ну, я цалкам магу дапусціць, што будуць ставіцца да іх так, як і да тых журналістаў, якія супрацоўнічаюць з замежнымі медыя. Хаця, думаю, што сёння думаюць улады не пра гэта, а пра магчымасць блакавання інтэрнет ресурсу на перед дні виборів чи економічних падінь.
Ваш прогноз такий, що зараз ось буде скорочатися так ось сектор інтернету білоруського?
Ні, сектор білоруського інтернету скорочатися не буде, але контроль уладу за цим сектором, він поширається і поширається значно. І Міністерство інформації отримує правовой механизм блокавання сайту. Блокаванне мы сутыкаліся і раней, але гэта адбывалася на такой не вельмі празрыстай аснове і на падставе нібыта тэхнічных праблем. Сёння гэта можна будзе зрабіць на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі.
А вось як зараз будуць трактавацца блогеры паводле гэтага законадаўства?
Ведаеце, мне вельмі шмат пытанняў самаго да тых, хто прымаў гэты праект, і ў мяне ўражанне, што гэтыя пытанні так і засталіся ў іх без адказу. Але думаю, што падыход будзе адзіны. Калі блогер будзе размяшчаць на сваім блогі тую інфармацыю, якая будзе здавацца незаконнай Міністэрству інфармацыі, то у яго могуць патрабаваць гэту інфармацыю выдаліць, а ў выпадку чаго, дык проста блакаваць яго блог.
А як вы лічыце, чаму вось у пэўнай таямніцы рыхтаваўся гэты законапраект і так хутка прынялі вось у другім чытанні 103 дэпутаты, мабыць, яны сапраўды ўсвядомывалі, што нясе вось гэты законапраект, якія будуць змены, і, мабыць, і ведаюць, як будуць трактавацца блогеры і всякі такі іншы нюанс?
Ведаеце, я б нават больш жорсткае слово падбіраў бы, не таямніца, у якой рыхтаваўся гэты закон, а зман, увядзенне ў зман, бо і Міністэрства інфармацыі, і адміністрацыі прэзідэнта, і менш за два месяцы таму профільная камісія палаты прадстаўнікоў адказвалі нам, што бачу, што не вядзецца ніякой працы над зменамі законадаўства аб СМІ. Больш за тое, гэтых зменаў немає, не было ў плане законапраекту на гэты год. Чаму гэта так раптоўна уціскаюць? Ну, тут можна некалькі версій сказаць, але мне здаецца, што гэта вось эканамічны крызіс, да якога мы ўжо падыходзім за Расію. І другое, гэта прэзідэнцкія выбары, якія мусяць адбыцца ў наступным годзе.
То бок, вось такая таямніца, ці як вы акрэслілі такі зман, стваралася для таго, каб не было грамадскіх слуханняў, каб Беларуская асацыяцыя журналістаў і іншыя грамадскія аб'яднанні проста не мелі магчымасці абмеркаваць разам з дэпутатамі ці нейкімі чыноўнікамі, як мусіць выглядаць такі новы закон.
Зразумела, зразумела, я падкрэслю, што у нас ёсць лісты з адміністрацыі прэзідэнта, з Міністэрства інфармацыі, у якіх гаворыцца пра тое, што вось адміністрацыя дае даручэнне Міністэрству інфармацыі арганізаваць шырокія грамадскія слуханні ў выпадку распрацоўкі зменаў у законадаўства аб СМІ, якое тычыцца менавіта інтэрнэт-рэсурсаў. І абяцанне Міністэрства інфармацыі арганізаваць такое шырокае грамадскае абмеркаванне. Мы бачым, што гэта абмеркаванне пачынаецца ўжо толькі тады, калі закон раптоўна прымаецца.
Ну вось, можа, маю такое апошняе кароткае пытанне, якая зараз будзе рэакцыя Беларускай асацыяцыі журналістаў і іншых грамадскіх аб'яднанняў вось на гэты законапраект, ці будзеце вы нейкія лісты скіроўваць да дэпутатаў, не ведаю, у савет міністраў, куды-небудзь нейкія структуры?
Ну мы ж добра разумеем, што калі закон прыняты, ўжо вельмі цяжка нешта змяніць. Нашы прапановы ўжо ёсць і ў Міністэрстве інфармацыі, і ў палаце прадстаўнікоў, і ў іншых дзяржаўных установах. Мы збіраемся звярнуцца з запытам наконт таго, хто быў распрацоўшчыкам гэтага законапраекта, і з прапановай правесці круглы стол абмеркавання тэкста зменаў у закон аб сродках масавай інфармацыі, каб і распрацоўшчыкі закона, і тыя людзі, хто прымаў яго ці лабіраваў, каб яны патлумачылі сваю пазіцыю журналістам, інтэрнэт-супольнасці і патлумачылі то, чаго можна чакаць ад вось гэтых зменаў.
І можа на завяршэнне яшчэ адно пытанне. Ось, а ці ёсць нейкія аналогі такога закона ў іншых краінах? Ці мы яго так, ці капіравалі мы ад кагосьці і пераймалі чысці досвід, ці чарговы раз нешта самі?
Ну, зразумела, недэмакратычныя краіны пераймаюць адзін у другога досвід. І пэўнае палажэнне аб контролі за інтэрнэт выданнямі ёсць у Расіі, і мы бачым такое эха ў беларускім законадаўстве. можна знайсти і інші аналоги, але тим не менше я скажу, що білоруський закон об сродках масової інформації з'являється бодай самим репресивним,
драконовським.
Самим драконовським з постсоветской просторы, ну, я не буду казать про Туркменистан и так далее, але у европейской части это однозначно.
Спадар Андрей, дякую за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с юристом Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом мы размовляли про новый законопроект, який прыняли учора у другим чытанні наши народные абранцы. Я нагадаю, что зараз интернет-ресурсы приравнялись до звычайных сродков массовой информации.
Кардиограмма. Программа про то, як быть человеком.
Працягваем нашы тэмы. У Бярозе ўсё ж такі незалежную журналістку Тамару Шчапёткіну аштрафавалі на 4,5 мільёны рублёў. Яе прызналі вінаватай у супрацоўніцтве з замежным СМІ без акрэдытацыі. Нагадаю, што паводле падліку Беларускай асацыяцыі журналістаў гэта ўжо 13-ты выпадак сёлета, калі пакаралі журналіста за працу без акрэдытацыі. Я нагадаю толькі гучныя справы. Так, магілёўскага журналіста Александра Буракова аштрафавалі на 6 мільёнаў за працу на нямецкую хвалю. Так само городинского журналиста Андрея Мялешко оштрафовали за працу на польское медиа Белсат, первый белорусский незалежный телеканал. Мы покуль послухаем, как судовое разбирательство проходило у Бярозе.
Незалежную журналістку Тамару Шчапёткіну прызналі вінаватай у супрацоўніцтве з замежным СМІ без акрэдытацыі і аштрафавалі на 4,5 мільёна рублёў. Такое рашэнне 17 лістапада прыняў Бярозаўскі раённы суд, суддзя Наталля Вакульчык. Сама Тамара Шчапёткіна прызнаецца, што яе ўжо прыцягвалі да адказнасці па гэтым артыкуле 5 гадоў таму. Сёлетні працэс жанчына звязвае з ціскам на незалежных журналістаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года.
Ну што тут сказаць? Гэта так сказалі спецслужбы суддзі. И я уже говорила, что вырок ведомы. Эта судья просто отошла для того, как заховать процедуру. Это связано с выборами однозначно, и они зачищают информационную простору. Это однозначно.
Администрационный протокол у дочинения до жанчины был складен милиционерами у конца листопада. Подставой для обвинувачения стали показания сведок, якие признали, что менавіта Шчапётки набрала у их интервью, якие позднее з'явились на сайте Радио Рация. Подчас разгляду справы Шчапёткіна заявила, что не заявляется ставым супрацоўнікам Радіо Рацыя. Аднак яна і не адмовіла той факт, што сапраўды брала ў сведак каментарыі і дасылала матэрыялы на электронную скрыню рэдакцыі. Па словах жанчыны, артыкулы яна адначасова дасылала ў розныя выданні. Па словах брэсцкага праваабаронцы Валянціны Лазаранкава, складу правапарушэння ў дзеяннях Шчапёткіна ён не бачыць. У судзе яна ўзгадвала міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах ААН, да якога ў свой час далучылася і Рэспубліка Беларусь.
Калі дакумент існуе і дзяржава яго падпісала, то гэтый дакумент на тэрыторыі падпісавшай дзяржавы мае большую сілу, чым усе астатнія дакументы. Як грамадзянка, она выкарыстала сваю магчымасць збіраць і адправляць куды заўгодна інфармацыю о событиях эканамічных, экалагічных, адміністрацыйных на тэрыторыі той дзяржавы, дзе яна ў данным выпадку знаходзіцца.
Рашэнне суда незалежная журналістка збіраецца абскардзіць. Дарэчы, па падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў справа Шчапёткінай сёлета 13-ты адміністрацыйны працэс за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я дадам, што дэпутатка Еўрапарламента ад Польшчы Агнішка Казлоўска-Раевіч звярнулася ў Еўракамісію па справе незалежнага журналіста з Гродна Андрэя Мялешкі, які атрымаў трэці па ліку штраф у памеры 6 мільёнаў рублёў за працу на замежныя СМІ. Польскі палітык зрабіла вось такі запыт і запытала ў камісіі, якія захады яна плануе рабіць, каб спыніць рэпрэсіі супраць журналіста. А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашыя тэмы не переключайтесь.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Баранавічах улада некалькі год не дазваляюць праваабарончыя пікеты. Мясцовы баранавіцкі праваабаронцам Сергей Гоўша у 2012 годзе атрымаў ліст камітэту па правах чалавека пры ААН. У ім міжнародная Інстанція признала, що у далекім 2006 році Баранівський гарвиконкам порушив права Гойши на свободу міркування і мирних сходів. Однак, видать, що рішення для барановицьких уладів недостатково. Не беруть місцеві чиновники прикладу со своїх колег з Бреста. Керівництво в області пообіцяло, що Барановича спростить процедуру заявки на масові мероприємства. Всі спростили? Доведемося з нашої рубриці «Самооборона».
У Барановичах улады некалькі гадоў не дазваляюць праваабарончыя пікеты. Закона правесці акцыю не дапамагае нават зялёнае святло ад брэсцкага аблвыканкаму. Мясцовы праваабаронца Сергей Гоўша ў 2012 годзе атрымаў ліст з камітэта па правах чалавека ААН. У ім рашэнне на карысць мужчыны ў справе супраць Беларусі. Міжнародная інстанцыя прызнала, што ў далёкім 2006 годзе Барановіцкі гарвыканкам парушыў правы Гойшы на свабоду меркавання і мірныя сходы. Што можна зрабіць з дадзенай паперай на руках, расказвае сам праваабаронца.
Улады парушылі патрабаванні артыкула 19 і 21 пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Аднак рашэнні КПЧ ніхто не выконвае. І такіх рашэнняў на нашу карысць у Беларусі ўжо многа ёсць. Усе краіны чамусьці выконваюць рашэнне Камітэта па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Толькі адна Беларусь кажа, не, гэта рашэнне нам не абавязковае для выканання. Кансультатыўнае.
За два гады правесці хоць адзін пікет у Гойшы не атрымалася. Атрымліваецца, рашэнне Камітэта па правах чалавека не мае ніякай моцы ў краіне, якая з'яўляецца сузаснавальніцай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прычына, з якой пікеты забараняюцца, гэта адсутнасць дамовы з праваахоўнымі органамі. Праўда, гэта пярэчыць пастанове Савета міністраў 2012 года. Згодна з ёй, арганізатары масавых мерапрыемстваў не абавязаныя заключаць дамовы з міліцыяй, а толькі з ЖЭСам і медыкамі. Тры месяцы таму Сергей Гоўша атрымаў, здавалася б, радасны ліст з брэсцкага аблвыканкама. Пасля шэрагу абскарджванняў кіраўніцтва в области обяцала, што ў Барановічах спростіць працэдуру заяўкі на мясцовыя мерапрыемствы.
І ўжо нават ўсё ж такі дабіў я іх брэсцкі аблвыканкам, даў каманду ўжо 3 месяцы назад Барановічам выканаць, памяняць сваё рашэнне згодна пастанове Цаўміна. Так бачыце, яны не мяняюць. Там усяго што памяняць? Там адзін пункт выключыць, каб нам з міліцыяй не заключаць дамову. Гэта павінны рабіць яны.
Сергей Гоўша збіраўся 10 снежня правесці ў Барановічах акцію з нагоды Дня правоў чалавека. Гарвыканкам яе забараніў, што цікава, праз адсутнасць дамовы з міліцыяй. Атрымліваецца, што кансультатыўны характар для мясцовай улады нясе нават рашэнне абласнога кіраўніцтва. Дарэчы, у самім абласным цэнтры акцыю, хоць і не масавую, але дазволілі. Брэст стаў адным горадам, дзе афіцыйна прайшоў пікет да 66-й гадавіны прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Ліза Кучаравая спецыяльна для программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
І наприкінці нашої програми засталася апошня стала рубрика «Ти можеш». Жыхарка Магілёва Тетяна Масалкова виграла праз суд аж на 30 мільйонів рублів у Магілёвського м'ясокомбінату. Однак гроші, які її комбінат не доплачував тягом года, жанчина не може вже більш за тиждень тримати. За юридичною допомогою Тетяна звернулася у Незалежний профсоюз. Як профсоюз допомог жыхарці Магілёвій і що з її виплатами, довідаємося просто зараз.
Магілёўчанка Тетяна Масалкова адсудзіла 30 мільйонаў рублёў у мясакамбіната. Аднак атрымаць грошы, якія ёй камбінат не даплачваў цягам года, жанчына не можа ўжо больш за тыдзень. Калі Тетяна ўладковалася на працу ў аддзел збыту спецыялістам па продажы, то яе заробак мусіў скласці ў адпаведнасці з працоўным кантрактам не менш за 5 мільйонаў рублёў. Аднак на рукі ёй выплачвалі ўсяго 2 мільёны штомесяц. Дзяржаўнага прафсаюза на магілёўскім мясакамбінаце не існуе, і таму жанчына мусіла звярнуцца па дапамогу ў незалежны Профсоюз радыэлектроннай прамысловасці, які дапамагаў бараніць ёй свае правы цягам паловы года, пакуль цягнулася судовая спрэчка. Распавядае сама Тетяна Масалкова.
У нас дело в том, что у нас проблема с судебным исполнителем. Судебный исполнитель не хочет заниматься, я так понял, этим вопросом. Я сейчас судебного исполнителя не трогаю, потому что она сказала, что я в любом случае буду давать 7 дней им по закону. То есть 7 дней заканчиваются, то есть в понедельник уже они идут на принудительное исполнение выплаты этих денег. Поэтому я сегодня буду звонить судебному исполнителю сама и договариваться о том, чтобы она меня должна сейчас вызвать, потому что 7-дневный срок уже проходит. Ну, то есть добровольное исполнение. Я отправила на мясокомбинат 2 письма с просьбой вывести деньги в добровольном порядке. Ну, вот пока что я ответа на письма пока я не получила.
Жанчына отзначает, что на ее думку бухгалтеры и юридичном отделе предприемства просто не ведают, как дейничать, бо, видать, ни с чем подобным им сутыкаться не доводилось. Звычайно, рабочие не бегут у сутка боронить свои правы и нечто доказывать. Представлял интересы Татьяны Масалковой у суде могилевский правооборонца Борис Бухель.
Потребовали увольнение по 41-й статье. После того, как они письменно ее требования платить как по контракту отказались, сказали, что эти надбавки уже входят в контракт. Долго шел суд, выиграли. Потом еще два дополнительных решения. А счет на ошибку судья сама поправила, чуть увеличила сумму. Ну и мы дополнительное решение потребовали, чтобы дату указали увольнение по 41-й. То есть трехмесячной компенсации и двухнедельного выходного пособия. Трехмесячная компенсация по контракту, а выходное пособие двухнедельное по части 3 статьи 41 Трудового кодекса.
Борис Бухель отзначает, что после районного суда администрация Могилевского мясокомбината подала касацию в Могилевский областный суд, однако и этот суд был выигран на корысть Масалковой. Как только у женщины скончился годовый працовный контракт, новую домову с ее мясокомбинат перезаключать отмовился. У вынику женщина оказалась звольненной в связи со скончением домовы, а не за порушение наймальником своих обовязков. Женщина уже улодковалась на новую працу и не шкадуя, что покинула предприемство, где ее недоплачивали тягом года. Служба информации. Информации Еврорадио.
Это все, что мы для вас подрихтовали на протягу тыдня. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@euroradio.fm с подзнакой «Программа Кардиограмма». И ваша проблема обовязково прогучите в нашем эфире, и махчима знойдем свое вырашение. А мы пашуемся не в забаве.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоей в реальном житии. Мы первое рок-радио Беларуси. Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.